7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Puciul de la Moscova din 1991, o privire retrospectivă cu veteranul jurnalismului din diasporă, Mircea Carp.
La un moment dat, Gorbaciov s-a trezit, sau conducerea sovietică de atunci, că nu poate ține pasul cu America.
Campanie pentru adunarea de rechizite pentru familiile nevoiașe.
Cânta pentru aceia ca să trag oamenii ca să vină să doneze câteva bani. Să ajut un copil să ajungă la școală pentru familii mai grele.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre dreptul la asistența medicală.
Și o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Începem cu știrile Europei Libere. Presa de la Chișinău relatează că primăria capitalei a continuat demolarea unei clădiri pe care veteranii războiului de la Nistru începuseră să o distrugă vineri. Potrivit Unimedia, imobilul din sectorul Rășcani este demolat printr-o decizie a primarului Dorin Chirtoacă pentru că a fost ridicat fără autorizație. Săptămâna trecută, veteranii de război au demolat etajul 3 al clădirii pentru că, în opinia lor, imobilul ilegal ar întina memoria camaradului lor de arme, Filip Lupașcu, care are un monument în apropiere. Tot vineri au avut loc încăierări între veterani și mai multe persoane care s-au prezentat drept rude ale proprietarilor noului imobil. Distribuitorii gazelor naturale vor fi supuși unor reguli mai stricte în privința deconectării și reconectării consumatorilor. Potrivit MoldPress, așa a anunțat astăzi Agenția Națională de Reglementare în Energetică. ANRE a stabilit că de acum înainte consumatorul casnic va putea fi deconectat numai după ce a fost avizat și numai între orele 8 și 20 ale zilei lucrătoare. Pe de altă parte, reconectarea consumatorului care și-a plătit datoria se va face numai târziu de 2 zile lucrătoare de la achitarea facturii. ANRE a mai decis că dacă aceste termene nu sunt respectate, furnizorul de gaze va fi obligat la plata unor compensații. Premierul Marii Britanii, conservatorul David Cameron, a spus că recentele violențe de stradă de la Londra și din alte orașe englezești trebuie să ducă la deșteptarea societății.
Our security fight back must be matched by a social fight back.
Vorbind astăzi la un centru pentru tineret din apropiere de Oxford, premierul britanic a spus că măsurile de securitate vor trebui dublate de măsuri sociale, de combaterea atitudinilor care au adus o parte din societatea britanică la ceea ce Cameron a numit o stare șocantă. Potrivit presei britanice, numărul persoanelor arestate în urma violențelor de săptămâna trecută a ajuns astăzi la 2770, iar peste jumătate dintre ele au fost trimise deja în judecată. La Cairo, judecătorul care se ocupă de cazul fostului președinte al Egiptului Hosni Mubarak a amânat astăzi procesul până la 5 septembrie și a interzis transmiterea în direct la televiziune a ședințelor de judecată. Judecătorul Ahmed Raifat a decis de asemenea ca procesul lui Mubarak să fie coroborat cu cel al fostului ministru de interne Habib El Adli. Mubarak ar putea fi condamnat la moarte dacă va fi găsit vinovat de uciderea demonstranților. El este acuzat și de corupție și neagă toate acuzațiile. În vârstă de 83 de ani, Mubarak a fost adus astăzi la a doua înfățișare în instanță într-un pat de spital pe rotile. Premierul Republicii Belarus a spus că noile sancțiuni americane împotriva unor companii economice din țara sa sunt un act de agresiune. Vorbind astăzi într-o vizită la Moscova, Mihail Miasnikovici a mai sugerat că restricțiile impuse joia trecută de Washington ar fi îndreptate mai ales împotriva companiilor belaruse care au legături cu Federația Rusă.
Pentru mai multe știri, doamnelor și domnilor, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna aceasta se împlinesc 20 de ani de la puciul împotriva președintelui sovietic Mihail Gorbaciov. Ileana Giurchescu a stat de vorbă despre acest moment al istoriei recente a regiunii cu jurnalistul Mihai Carp. Născut în 1923, Mircea Carp a fost director adjunct al Europei Libere între 1979 și 1995. Militar de profesie, a luptat în cel de-al doilea război mondial. A fost rănit și decorat. În 1946 este dat afară din armată datorită activităților sale anticomuniste. A emigrat în 1951 misiuni în Statele Unite, unde a devenit jurnalist și analist politic. A fost mai întâi crainic, apoi redactor și în cele din urmă șeful serviciului românesc al postului de radio Vocea Americii. Din 1979 a fost redactor al programului Actualitatea Internațională și ulterior director adjunct al redacției românești de la München la Radio Europa Liberă. Mircea Carp.
Ce părere ați avut despre Gorbaciov?
Părere, pe de o parte, sigur că bună, însă cred că s-a făcut de către multe cercuri din Occident și din presă și politice, s-a făcut o exagerare și, în același timp, dacă pot să spun și dacă cuvântul e bun, singularitate. De fapt, toată situația care s-a creat în Uniunea Sovietică atunci, care a dus formă și la prăbușire, se datorește, după părerea mea, la trei oameni. Unul, fără îndoială, Gorbaciov. Gorbaciov, care a încercat ceva, cred eu, foarte naiv dintr-un punct de vedere, ca să-și închipuie că poate să reformeze Partidul Comunist Sovietic.
Credeți că s-a gândit vreodată la căderea Uniunii Sovietice? S-a gândit vreodată că reformele lui ar putea duce la, mă rog, ce au dus?
Da. Mama? Nu cred că s-a gândit în felul ăsta, dar nu cred nici că și-a putut închipui că se pot face anumite lucruri așa de repede în Uniunea Sovietică cum și-a închipuit el.
O persoană, că ați vorbit de trei.
Da, exact, de trei. Cealaltă este, fără îndoială, Papa Ioan Paul al II-lea, care prin influența lui spirituală, dar în același timp și politică, dacă vrei, nu numai în Polonia, dar aș spune în restul lumii, cam în toată lumea. Cuvântul papei la ora aia era un cuvânt chiar în țările care nu erau nici catolice sau nu aveau nici măcar o afinitate religioasă politică cu Biserica de la Romă. Și al treilea om, care eu îi acord foarte multă importanță, nu mai multă și nu mai puțin, dar importanță, este Ronald Reagan. Prin politica pe care a dus-o Ronald Reagan, foarte tenace, foarte fermă, în același timp o politică de înarmare, el l-a pregătit de război, războiul stelelor.
Credeți că s-a gândit vreodată serios că acest război ar putea să aibă loc?
Nu.
Sau a fost pur și simplu o încercare de a slăbi Uniunea Sovietică?
Absolut, asta vroiam să și spun. El nu s-a gândit, a fost o cacealma, dacă a fost poate o capcană. La un moment dat Gorbaciov s-a trezit, sau conducerea sovietică de atunci, că nu poate ține pasul cu America.
Ce impact credeți că a avut 1989 și faptul că Mihail Gorbaciov a acceptat ca fiecare țară așa numită satelit să-și creeze drumul ei asupra Uniunii Sovietice?
Cred că Gorbaciov, care îi se pot imputa anumite lucruri, nu îi se poate imputa faptul că nu era un om inteligent și nu cred că el putea să-și permită să mai accepte niște răzvrătiri așa de violente cum au fost cele din trecut, care să afecteze foarte puternic Uniunea Sovietică.
V-ați așteptat în 89, când au început micile și marile revoluții, ca Uniunea Sovietică să intervină?
Cred că, mergând pe linia ce spuneam mai înainte, cred că Uniunea Sovietică, Gorbaciov, și-a dat seama că nu mai e așa de ușor ca să mai intri cu armata cum a intrat în Ungaria în 1956. Nu știu. El și-a dat seama că e cam nu terminat istoria sovietică, că nu putea, comunist fiind, nu putea să creadă că s-a terminat cartea, era clar. Dacă îi așteaptă niște momente foarte grele pe sovietici și mai bine să încerce să le evite.
Și ajungem în 91, lovitura de stat împotriva lui Gorbaciov. V-a fost teamă că s-ar putea reveni la vechiul sistem?
Cred că răspunsul e un fel de da, nu. Sigur că în momentul când vezi că un om ca Gorbaciov, adică indiferent, poate să fie criticat sau să nu fie, sau să nu fie iubit în Rusia, vedem foarte bine, a candidat la președinție și n-a luat nici 5%, adulat în străinătate, ținut în izolare acolo, totuși era șeful statului. Niște generali foarte înrăiți, împreună cu niște oameni politici, pun mâna pe putere. Nu știu dacă Occidentul ar mai fi acceptat așa de ușor cum a acceptat în trecut.
Revoluțiile din 89 știu că au avut un mare impact asupra Europei Libere, asupra programelor, vreau să zic. Ce impact aveau schimbările din Uniunea Sovietică?
Au fost, fără discuție, urmărite cu atenție, s-au acordat întotdeauna un loc de vârf poate nu întotdeauna știrea numărul 1, dar pe urmă am folosit foarte mult revista presei. Noi ne-am ocupat intens de ce se întâmpla și acolo și în celelalte țări, fără să facem însă o dramă din această chestiune. Mai ales că nici nu știam exact și desfit pe cineva să-mi spună că știa exact ce se va întâmpla mâine sau poimâine în multe din țările astea, inclusiv din țara românească.
A fost jurnalistul Mircea Carp. Întregul interviu realizat de Ileana Giurchescu îl puteți găsi pe internet la europalibera.org.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org. Asociația obștească Filocalia, care întrunește organizațiile creștine de binefacere, a pornit campania Ajută clopoțelul să sune pentru fiecare copil, de colectare de rechizite, bani și haine, pentru 20 de copii din familiile social vulnerabile. Campania a fost lansată ieri în scoarul Parcului Ștefan cel Mare și va dura până la 5 septembrie, relatează Ala Ceapai.
Micul fluierist, care participă și el la spectacolul de lansare a campaniei, se numește Alexandru Grigoriță și are 13 ani împliniți. El spune că împreună cu părinții și-au procurat deja rechizitele școlare și după ce a văzut cât costă, își dă seama că nu toți copiii au posibilitate să-și procure lucrurile necesare pentru școală.
Cântă pentru aceia ca să atrag oamenii ca să vină să doneze câțiva bani, să ajut un copil să ajungă la școală pentru familii mai grele.
Irina Mamaisca e de 10 ani, a ales să formuleze același îndemn, desenând o casă care are viață doar dacă locuiește acolo un copil. În timp ce Nikita se fotografiază cu Mickey Mouse, mama lui, Elena Antoci, îmi spune la microfon că fiecare copil merită să meargă la școală.
Situația economică din țară este complicată. Sunt foarte mulți copii care se află la limita sărăciei. Eu am doi copii și știu cât e de greu să le asiguri necesarul.
După ce a pus niște bani în cutia de donații, Carolina, de 6 ani, alege din toate distracțiile pictarea unui fluture pe față. Iată ce îmi spune mama ei, Marina Ambrosie.
Aici este ceva de tipul distracție în timp de duminică, un timp liber, care l-am și eu și copilul, și pe care pot să-l investesc în familie.
Caritatea, îmbinată cu diverse activități distractive pentru copii, are drept țintă sensibilizarea opiniei publice. Îmi spune coordonatorul PR al Asociației Filocalie, Diana Pojoga.
Să le oferim rechizite școlare astfel încât să meargă cu un zâmbet la școală, iar diferitele activități, fotografierea cu Bugs Bunny și cu Lola Bunny, transformarea în Mickey Mouse, masterclass de creație pentru copii, face painting, sunt inițiate astfel încât lumea să doneze cât poate.
Lecția de caritate în aer liber, spune președintele Asociației Filocalia Larisa Ciobanu, este adresată acelor vârstnici care alteori nu-și dau seama cât de mult contează compasiunea și altruismul.
Când vezi pe un copil sau un bătrân care nevoiaș nu pot să treci alături, și de atâta ne-am gândit nu să cerem numai de la străini, dar să mobilizăm și lumea din țara noastră, trebuie să învățăm și pe dânsii să facă și ei caritate.
Trebuie să recunosc îndemnul pe mai multe voci al copiilor m-au sensibilizat și pe mine și am lăsat toți banii pe care am avut asupra mea în cutia pentru donații. Gazdele mi-au oferit în schimb o recompensă pe care mi-am dorit-o de mult. Am lăsat și eu un felinar zburător care împreună cu alte zeci de felinare, pe măsură ce înaintau un zbor, semănau cu un zâmbet. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricile noastre de lunea, Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21, emisiunea noastră Sinteza zilei, unde vă propunem, ca în fiecare zi de luni, câteva minute de muzică și ce crede un fost vicepremier, Nicolae Andronic, despre modelele de guvernământ din Moldova și despre evoluția democrației.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Revenim la problemele învățământului din Moldova și la lungul drum al reformei în acest domeniu. Ministerul Educației și-a propus ca până în 2013 să închidă peste 370 de școli mici, considerate fără perspectivă, și să transfere elevii, în unele cazuri și profesorii, în școlile din apropiere mai mari și mai bine dotate. Cu titlu de experiment, reforma a început în 2009, în raioanele Râșcani și Căușeni, iar de la 1 septembrie urmează să fie aplicate și în alte 9 raioane. Diana Răileanu a căutat să afle ce avantaje sau dezavantaje a scos la iveală până în prezent reforma, care sunt cele mai importante piedici în calea ei și dacă există vreo șansă ca aceste piedici să fie depășite curând.
Satele Pervomaisc și Florica au rămas de la începutul reformei fără școli. Părinții din satul Florica, de exemplu, își duc copiii la gimnaziul din Coșcalie, aflat la 7 km distanță. Directoarea gimnaziului din Coșcalie, Galina Popescu, a explicat pentru postul nostru de radio ce au avut de câștigat cei 39 de copii din satul vecin.
Un învățământ, în primul rând, de calitate. Avem niște săli de clasă dotate cu materiale necesare la toate obiectele, ceea ce, desigur, ei nu au avut la dânsii în gimnaziile lor, deoarece ei aveau profesori care predau mai multe obiecte. De exemplu, era specialist de clasă primară, mai predau franceză sau educație fizică, de exemplu, spun.
Copiii care merg să învețe în satele vecine sunt transportați cu autobuzul. Galina Popescu însă își amintește că a trebuit să facă față și unor situații mai dificile, în special iarna, când copiii nu puteau frecventa școala din cauza drumurilor înzăpezite.
Desigur, a fost dureros că au apelat deja părinții și apoi organele legii de conducere au luat sub control această întrebare și pe urmă, la timp, au fost curățate aceste drumuri. Deci, ca la început au fost careva probleme. Cred că e învățământ pentru toți.
Încercând să-i convingă pe părinții care se opun reformei, Ministerul Educației a prevăzut și o nouă metodă de finanțare a instituțiilor de învățământ, pusă în practică după principiul banii urmează elevul. Șeful Direcției de Învățământ din raionul Râșcani, Viorel Dandara, explică ce înseamnă de fapt acest principiu.
Formula de finanțare propune o anumită sumă de bani pentru întreținerea instituției și achitarea serviciilor care le are școala, cheltuieli de telefon, energie electrică, încălzire. În afară de aceasta, formula propune bani pentru alimentarea elevilor claselor 1-4 și de asemenea se propune o sumă de bani pentru fiecare copil transportat de 1.100 de lei pe parcursul unui an.
Ministerul Educației și-a propus, începând cu 1 septembrie, să reorganizeze școlile din alte 9 raioane, din Leova, Cantemir, Ștefan Vodă, Nisporeni, Călăraș, Criuleni, Glodeni și Sângerei. În raionul Nisporeni, de exemplu, urmează a fi reorganizate 3 școli, una din centrul raional și 2 din satele Barboieni și Vărzărești. Am insistat să aflu de la șefa Direcției Învățământ din raionul Nisporeni, Alexandra Lungu, cu ce ochi văd reforma profesorii și părinții din cele 3 localități.
Dacă ați avea un copil care învață într-o instituție unde sunt câte 5 copii în clasă și sunt toți slabi și profesorul vine acolo, sunt sinceri, pregătit la nivelul cum ei, bine, mă duc, nu mă mai controlează nimeni, nu am concurență cu nimeni, am făcut ce am făcut și m-am dus acasă. Eu astăzi vreau ca copilul meu să fac carte. Și indiferent că el va fi ministru sau el va fi viceministru, Eu vreau să fac carte. Așa este perioada copilăriei.
Șefa Direcției Învățământ din Raionul Nisporeni, Alexandra Lungu, spune că deseori nu doar părinții sau profesorii se arată nemulțumiți de perspectiva închiderii școlii din localitate, dar și reprezentanții unor partide. Anterior, reforma în sistemul educației a fost criticată de opoziția parlamentară, dar și de exponenți importanți ai Alianței de Guvernământ. În replică, Ministerul Educației a amintit că reforma trebuia făcută cu mulți ani în urmă pentru a nu se irosi bani din buget, iar sprijinul acordat de femei certifică importanța acestei reforme. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Introducerea sistemului de medicină prin asigurare nu a fost în măsură să elimine achitarea plăților neoficiale pentru serviciile doctorilor. Dimpotrivă, volumul plăților neoficiale crește constant. Este constatarea experților organizației Transparency International, care au făcut un studiu în domeniul la peste 5 ani de funcționare a noului sistem în Moldova. Chiar dacă avem polițe de asigurare medicală, de cele mai multe ori am plătit doctorilor pentru servicii, au declarat cei mai mulți dintre participanții la studiu. În opinia expertului Transparency International, Iana Spinei, acesta este unul dintre principalii factori care barează accesul moldovenilor la asistență medicală.
În lista de bariere în accesul populației la serviciile medicale, pe lângă cozile lungi la medici, pe lângă listele de așteptare pentru a primi o îndreptare la o procedură sau la operație și așa mai departe, figurează și necesitatea de a plăti mită pentru a fi servit așa cum se cuvine. Jumătate din respondenții care au fost intervievați s-au adresat pe parcursul ultimului an în instituțiile medicale și dintre acei care s-au adresat, mai mult de jumătate au plătit neoficial.
Cifra estimată a plăților neoficiale în medicină se ridică la milioane de lei anual, mai spune expertul organizației Transparency International.
Corupția, de fapt, condiționează și un termen de viață mai redus, deoarece corupția generează sărăcie, iar sărăcia la rândul ei este un obstacol în accesul la servicii de calitate. Există o legătură strânsă între corupție și probleme care țin de calitatea forței de muncă și de sănătatea oamenilor.
De cealaltă parte, directorul Companiei Naționale de Asigurare în Medicină, Mircea Buga, recunoaște că unii deținători de polițe sunt determinați uneori să plătească pentru servicii sau medicamente, dar, în opinia sa, ar fi de vină mai ales pacienții care nu ar fi suficient de bine informați. Cu toate acestea, spune Mircea Buga, compania a primit anul trecut foarte puține plângeri legate de plățile neoficiale și calitatea serviciilor prestate de instituțiile medicale.
Deci, dintre acestea 35, 21 de cazuri, faptele s-au adeverit. Pacienții trebuie să cunoască și trebuie să adreseze. Deci, dacă solicită instituția medicală sau medicul să achiți o plată, este obligatoriu să ceri și bonul de plată.
Totuși, persoanele care nu sunt mulțumite de calitatea serviciilor medicale ar avea o opțiune să-și schimbe medicul de familie sau chiar instituția medicală în care să fie deservit, mai spune Mircea Buga. Republica Moldova a trecut la sistemul de medicină prin asigurare în anul 2004. Poliția de asigurare obligatorie garantează accesul la un volum de servicii medicale gratuite. Costul unei polițe de asigurare medicală valabilă un an pentru persoanele neangajate este de 2.478 de lei, iar angajații achită obligatoriu pentru poliță 3,5% din salariu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. În România, în strategia bugetară pentru perioada următoare, se propune o calculare diferită a impozitelor pe clădiri și terenuri. E vorba de a stabili impozitul la valoarea de piață a clădirii sau terenului, o propunere menită să aducă mulți bani la buget, după cum ne spune corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Executivul de la București a calculat că în următorii 2 ani ar putea aduna mai mult de un sfert de miliard de euro dacă se va modifica sistemul de impozitare. Sorin Ionita, analist de politici publice la SAR, Societatea Academică Română, susține însă că guvernul a luat în sfârșit în seamă propunerea făcută de această organizație în 2006. Potrivit calculelor Societății Academice Române, dacă sistemul s-ar schimba din rădăcini și s-ar pune pe baze logice, atunci încasările din impozitare s-ar dubla, adică de la 1 miliard de euro anual ar putea ajunge la 2 miliarde. cum ar trebui să aibă loc această reformă a impozitării proprietăților? În primul rând, prin aplicarea principiilor proporționalității din aritmetica elementară, adică românii care au proprietăți mai scumpe să plătească și impozite mai mari. În acest moment, lucrurile stau oarecum invers. Cineva care are o locuință mică în centrul unui oraș achită anual un impozit mai mare decât proprietarul unei vile dintr-o zonă rezidențială aflată mai departe de centru. În același timp, impozitul pentru o casă centrală este relativ la fel de mare, indiferent dacă este vorba de centrul capitalei sau de centrul unui orășel de periferie. Guvernul român mizează pe un sistem fiscal echitabil, echilibrat și funcțional, pe care l-a convenit în prealabil cu Fondul Monetar Internațional, dar care urmează să fie analizat în profunzime înainte de a fi adoptat de executiv. Reașezarea impozitelor este totuși complicată pentru că ultima modificare a fost decisă de guvernul român chiar anul trecut, când a hotărât că persoanele care dețin mai multe clădiri să achite impozite majorate cu 65% pentru prima clădire în afara celei de domiciliu, cu 150% mai mult pentru a doua clădire în afara celei de reședință și cu 300% mai mult pentru a treia casă deținută și pentru celelalte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ca în fiecare zi de luni, la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă lectură.
Nu e puțin lucru să fie redescoperit de Borges în persoană și nici să fie apreciat de un Italo Calvino sau Graham Greene, numit ba un Kafka picaresc, ba un Borges austriac, pus în ecuație cu Hitchcock. Leo Peruzzi este un mare scriitor al secolului 20, unul definitoriu pentru spațiul european, iar Călărețul suedez cu Mantes 2006, nici mai mult, nici mai puțin, un roman genial de mare tensiune creatoare. Început de secolul XVIII, undeva în spațiul germanic, bântuit de războaie și potere. Sub semnul morții, ce amenință mereu, un hoț de drumul mare și Christian von Tornefeld, dezertorul de 17 ani din oastea lui Carol al XII-lea, fug mâncând pământul, aciuindu-se la un moment dat într-o moară bântuită de stafia morarului mort. Aici are loc groaznicul târg, odată identitățile schimbate și destinele pecetluite. Hoțul se surprinsese gândindu-se la ceva nemaipomenit. Se făcea că, dintr-o dată, nu mai era hoțul, ci cel căruia îi fusese făgăduită acea nobilă copilă, logodnica lui Cristian. Înainte însă de a-și îmbrăca identitatea cavalerului suedez, șnapanul, după porecla lui de hoț, ajunge căpetenia jefuitorilor de biserici, răstimp în care învață bunele maniere și chiar franceza, astfel încât atunci când se înfățeșează logodnicei, este recunoscut ca atare. Un țipăt spintecă aerul și tânăra copilă se cuibări la pietul călărețul suedez plângând de bucurie. Cristian! Da, eu sunt, spuse călărețul suedez, și în acea clipă el chiar era acel Cristian von Tornefeld. Fericirea lui va dura 7 ani ai vacilor grase, după care destinul îl pune față în față cu adevăratul cavaler. Pentru numele lui Dumnezeu, tu ești, rosti buzele cavalerului suedez. Frate, strigă celălalt mișcat. Doar că, de data aceasta, fiecare o ia direct spre moarte, spre moartea lui, de erou pe câmpul de onoare Cristian von Tornefeld, de hoț pucăit în ochna episcopului, omul fără nume. Și unul și altul mântuiți prin rugăciunea micuții Maria Cristina. Amin. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Sorina Ștefârță de la ziarul Timpul.
Fiind luna, așa zis, o sărbătoare de august, sărbătoarea independenței și ziua limbii române, Timpul se oprește asupra acestor teme. Editorialistul Constantin Tănase își amintește despre felul în care a fost votată acum 20 de ani independența. O face adevărat de o manieră mai puțin serioasă, cu tot felul de mici și mari digresiuni lirice. Își amintește, de exemplu, că pe atunci deputații simpli mergeau pe jos, ca apostolii sau în cel mai bun caz cu troleibuzul și că foarte puțini aveau mașini proprii. În aceeași pagină de opinii, George Damian vorbește despre adevărata istoria Moldovei. Povestește ce s-a întâmplat de la 1859 încoace, iar concluzia lui este că dacă în școli urmează să se predea istoria Republicii Moldova, corect ar fi ca ea să înceapă de la 27 august 91, conchide George Damian. Un articol vizează procedurile de adopție în Republica Moldova, cât de greu sunt adoptați copiii, cât de pregătiți sunt pentru asta părinții și ce trebuie să facă statul ca în instituțiile rezidențiale, în casele internat, în casele de copii din Republica Moldova să fie cât mai puțin copii fără de familie.
Cu recomandările din presa de mâine, din ziarul Timpul, punem punct emisiunii noastre, invitându-vă să ne ascultați din nou la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Iar mâine dimineață, la ora 7, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Diana Răileanu. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.